Cartea Judecători, capitolul 4, de la versetul 1. Copiii lui Israel iarăși au făcut ce nu place Domnului după moartea lui Ehud. Și Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Hațor, căpetenia oștirii lui era Sisera și locuia la Haroșet Goim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul, căci Iabin avea 900 de care de fier și de 20 de ani, apăsa cu putere pe copiii lui Israel. Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorocița, nevasta lui Lapidot. Ea ședea sub finicul Deborei, între Rama și Betel, în muntele lui Efraim, și copiii lui Israel se suiau la ea ca să fie judecați. Ea a trimis să cheme pe Barak, fiul lui Abinoam, de la Kedesh Neftali, și i-a zis: iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel. Du-te, îndreaptă spre muntele Taborului și ia cu tine 10.000 de oameni din copiii lui Neftali și din copiii lui Zabulon. Voi trage spre tine la pârâul Chison pe Sisera, căpetenia oștirii lui Iabin, împreună cu carle și oștile lui, și îl voi da în mâinile tale. Barak i-a zis: dacă vii tu cu mine, mă voi duce, dar dacă nu vii cu mine, nu mă voi duce. I-a răspuns: voi merge cu tine, dar nu vei avea slavă în calea pe care mergi, căci Domnul va da pe Sisera în mâinile unei femei. Și Debora s-a sculat și s-a dus cu Barak. Barak a chemat pe Zabulon și Neftali la Kedesh, 10.000 de oameni mergeau în urma lui și Debora a plecat cu el. Heberchenitul se despărțise de Keniț, fiul lui Hobab, socrul lui Moise, și își întinsese cortul până la stejarul Țanaim, lângă Kedesh. Au dat de știre lui Sisera că Barak, fiul lui Abinoam, s-a îndreptat spre muntele Taborului. Și de la Haroșet Goim, Sisera și-a strâns spre pârâul Chisonului toate carele, 900 de care de fier și tot poporul care era cu el. Atunci Debora a zis lui Barak: scoală-te, căci iată ziua când dă Domnul pe Sisera în mâinile tale. Într-adevăr, Domnul merge înaintea ta. Și Barak s-a repezit de pe muntele Taborului cu 10.000 de oameni după el. Domnul a pus pe fugă dinaintea lui Barak, prin ascuțișul săbiei, pe Sisera, toate carele lui și toată tabăra. Sisera s-a dat jos din carul lui și a fugit pe jos. Barak a urmărit carele și oștirea până la Haroșet Goim și toată oștirea lui Sisera a căzut sub ascuțișul săbiei, fără să fi rămas un singur om. Capitolul 5. În ziua aceea, Debora a cântat această cântare cu Barak, fiul lui Abinoam. Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă. Binecuvântați pe Domnul! Ascultați, împărați! Luați aminte, domnitori! Voi cânta, da, voi cânta Domnului, voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului Israel. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Domnului, pământul s-a cutremurat. Cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Munții s-au clătinat înaintea Domnului. Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului, Dumnezeului Israel. Pe vremea lui Shamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile le-au părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere până când m-am sculat eu, Debora, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. El își alesese noi Dumnezei. Atunci războiul era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță la 40.000 în Israel. Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Binecuvântați pe Domnul! Voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați! Arcașii din mijlocul adăpătoarelor, să laude cu glasul lor binefacerile Domnului, binefacerile cârmuirii sale în Israel. Atunci poporul Domnului s-a pogorât la porți: trezește-te, trezește-te, Debora, trezește-te, trezește-te și zi o cântare, scoală-te, Barak, și adu-ți robii de război, fiul lui Abinoam. Atunci o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalek. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machiri au venit căpeteniile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mare lui Isahar au fost cu Debora. Și Isahar a venit după Barac. A fost trimis pe urma lui în vale. La pâraele lui Ruben au fost mari hotărâri. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor? Să scuzi behăitul turmelor? La pâraele lui Ruben mare au fost sfaturile. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea și Neftali la fel pe înălțimile din câmpie. Împărații au venit, s-au luptat? Atunci au luptat împărații Canaanului. La Tanag, la apele Megiddo, n-au la nicio pradă, nici argint. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Pârâul Chison i-a luat, pârâul din vremurile străvechi, pârâul Chison. Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne, dar cei ce-l iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea lui. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Este un har să putem celebra împreună în această zi suferințele, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos, iar prin cuvintele noastre și prin atitudinea noastră suntem chemați să proclamăm ceea ce s-a întâmplat la cruce, nu ca o înfrângere, ci ca o victorie. Nu doar din cauza faptului că noi putem privi cu detașare, din cauza faptului că au trecut 2000 de ani înspre crucea Domnului Iisus, dar ce s-a întâmplat acolo a fost planul lui Dumnezeu, a fost disponibilitatea, plecarea voluntară, acceptarea voluntară a lui Hristos a crucii. Bineînțeles, lucrul acesta nu exclude vinovăția noastră, dar în sine crucea lui Iisus Hristos și moartea lui a fost o victorie. În așa fel încât astăzi noi putem să trăim ca niște oameni biruitori. Slăviți să fie Domnul. Amin. Însă, vedeți voi, din când în când poporul Domnului trebuie trezit la luptă și conștientizat de ceea ce Iisus Hristos a obținut în locul nostru. Credința creștină este singura credință care nu privește spre viitor ca spre niște bătălii pe care le va câștiga, ci noi privim în urmă, pentru că bătălia decisivă a fost dată la cruce de către Domnul Iisus Hristos, așa că nu doar noi putem spune că ne îndreptăm spre victorie, ci noi venim dinspre o victorie și ne îndreptăm înspre ziua în care vom sta pentru totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Amin. Ei, se pare că noi uităm de multe ori în viața noastră că Dumnezeu și-a câștigat un popor victorios. Un popor care să fie a lui, un popor care să mărșăluiască spre biruința finală. Și când poporul lui Dumnezeu uită lucrul acesta, el se complace în tot felul de compromisuri, în păcate, sau este suficient ca diavolul să poată să-l batjocorească și să râdă de el când vede că poporul Domnului nu se comportă ca și un popor victorios. Noi căutăm mereu să fim mulțumiți noi, însă atitudinea corectă este să-L întrebăm și să ne întrebăm și ce-L mulțumește pe Dumnezeu. Oare ce-L mulțumește pe Dumnezeu? Noi căutăm mereu să fim mulțumiți și credem că lucrurile acestea materiale ar fi suficiente ca să ne mulțumească. Ori lucrurile nu stau așa. Cea mai mare mulțumire a lui Dumnezeu cu privire la noi este să ne vadă că suntem biruitori. Dumnezeu n-are mai mare mulțumire decât să-și vadă că într-adevăr poporul său, biserica lui, este o armată care mărșăluiește victorioasă. Domnul să ne ajute! Pentru că Hristos a câștigat bătălia supremă la cruce și noi suntem chemați să ne așezăm în victoria lui. Dar, desigur că pe toată perioada existenței bisericii, aceasta va fi angajată într-un război. Garanția însă este că biserica va fi victorioasă. Și Domnul Iisus Hristos a spus în mod clar, porțile locuinței morților nu vor birui. Asta înseamnă că biserica este în atac, da? Pentru că nu iadul ne atacă pe noi, că nimeni nu se duce la bătaie cu porți. Da? Te duci cu alte arme, cu sabie, cu suliță, cu mitraliere. Dar iadul se apără de biserică, da? Cu porți. În spatele porților te ascunzi. Biserica, asta este imaginea corectă a bisericii. Însă, așa cum spuneam, imaginea dezolantă este să vezi un popor înfrânt, un popor care și-a pierdut speranța, un popor care nu este combatant și nu este pregătit să meargă din biruință în biruință. Tu știi cu privire la viața ta personală, cu privire la familia ta, dacă tu poți spune că mergi din victorie în victorie, din biruință în biruință sau mergi din eșec în eșec, din frustrare în frustrare. O să vedem câteva motive a stării tale în această dimineață prin ajutorul Domnului. Pasajul acesta, sigur că vine din vremuri vechi, însă paradigma este valabilă pe tot parcursul existenței poporului lui Dumnezeu, pe parcursul existenței bisericii și cât timp biserica lui Hristos sau poporul credincios al Domnului va continua să existe. Ați văzut o scenă cu poporul Israel în care pe vremea judecătorilor acea ciclicitate făceau ce nu place Domnului, Dumnezeu îi pedepsea aruncându-i în brațele dușmanului, strigau către Domnul, iar îi izbăvia, iar, și iar mereu în felul acela. Dumnezeu a vrut să învețe fiecare generație că o generație la rând, dacă nu se pocăiește înaintea Domnului, poate mușca insuccesul și pedeapsa Domnului și mânia lui Dumnezeu se poate, se va răsfrânge asupra lor. Iar generația care se dă Domnului experimentează binecuvântarea. Lucrul acesta este valabil pentru noi. Noi nu putem culca pe ceea ce au fost înaintașii noștri, părinții noștri, ci la rândul nostru suntem chemați de Domnul Iisus Hristos ca să fim biruitori. Amin. Atunci, cum se obțin victoriile spirituale? Cum pot eu să fiu victorios? Cum pot să fac parte ca și popor al Domnului dintre aceia care merg înspre biruință? Cum poate astăzi biserica să fie un popor victorios? La întrebarea aceasta aș vrea să încercăm să răspundem din textul pe care l-am citit. Cum se obțin victoriile spirituale? În primul rând, trebuie să ai o părere înaltă despre Dumnezeu. Uitați-vă în primele 5 versete. Uitați-vă la capitolul 4, versetul 1. Generația aceea a fost o generație care i-a întors spatele lui Dumnezeu. Copiii lui Israel au făcut ce nu place Domnului. O generație care s-a întors cu spatele înspre Dumnezeu și oamenii de atunci au încetat să-L mai privească pe Dumnezeu așa cum este El în realitate. Au venit însă niște oameni care au început să se uite la Dumnezeu așa cum trebuie. Așa cum era Dumnezeu de fapt în realitate. Debora, de exemplu, s-a uitat la Dumnezeu așa cum trebuie. Noi asistăm la astăzi la un fenomen de felul acesta că generația actuală a produs gânduri mari despre om, dar în același timp a produs gânduri mici despre Dumnezeu. Contează cum îl privești pe Dumnezeu și care este imaginea ta despre Dumnezeu. Aceasta este condiția esențială a victoriei spirituale în viața bisericii, în viața familiei și în viața fiecărui individ. Pentru că Dumnezeu trebuie privit așa cum este. Dumnezeu este același, El nu se schimbă, da? Dar părerile noastre despre Dumnezeu sunt schimbătoare. Și atunci când generațiile care vin nu mai au aceeași părere înaltă despre un Dumnezeu prea înalt, despre un Dumnezeu atotputernic, despre un Dumnezeu plin de sfințenie și despre un Dumnezeu drept și curat. Atunci, generația aceea va ajunge să guste insuccesul. Când însă ai o părere înaltă despre Dumnezeu, acesta este primul pas spre victorie. Cum te uiți înspre Dumnezeu? Care-i părerea ta despre Dumnezeu? De multe ori realizările noastre sunt mici, pentru că gândurile pe care le avem despre Dumnezeu sunt mici.
Cu Dumnezeul adevărat poți să faci mari sprăvi. Când gândurile tale, când imaginea ta despre Dumnezeu este cea a unui Dumnezeu prea înalt, a unui Dumnezeu atotputernic, cu cât de înaltă este părerea ta despre Dumnezeu, atât de victorios poți să fii. În al doilea rând, poți obții victorii spirituale atunci când identifici problemele, identificarea problemelor. Când nu sunt victorii spirituale, sigur că există cauze care împiedică realizarea acestora. Un om normal se poate întreba și pe drept cuvânt, fie că nu ești împăcat cu Dumnezeu și chiar dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu se poate să nu te întrebi, eu de ce nu sunt victorios? Când alții în jurul meu merg din biruință în biruință, eu de ce n-am succesul și victoria pe care Dumnezeu o intenționează pentru viața mea? Când alții sunt bucuroși, poate în mijlocul necazurilor, eu de ce nu sunt? Eu de ce sunt mereu nemulțumit? Eu de ce sunt frustrat? Eu de ce bombănesc mereu? Eu de ce n-am pace în inima mea? Dacă vrei victorie spirituală, trebuie să identifici problemele. Și haideți aici, în al doilea rând, să ne uităm la câteva, aici la punctul 2, la câteva probleme. Care era în cazul lor? Și cam acestea sunt de fiecare dată. Prima problemă era păcatul. Copiii lui Israel au făcut ce nu place Domnului. Într-un cuvânt, în modul cel mai simplu, păcat asta înseamnă să nu faci ce-i place Domnului. Noi ca și oameni putem să facem ce-i place Domnului sau putem să facem ce nu-i place Domnului. Când n-ai victorii spirituale în viața ta, trebuie să identifici dacă nu cumva aceasta e problema, păcatul din viața ta. Păcatul pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, între tine și Dumnezeu. Cum vrei victorii spirituale dacă în viața ta există păcat? Facem noi ce îi place Domnului sau ce nu îi place Domnului? În umblarea noastră zilnică cu Dumnezeu, oare fac eu ceea ce îi place Domnului? Deci o primă cauză, păcatul. O altă cauză, capitolul 5, versetul 6. Pe vremea lui Shamgar, care știți că a fost un judecător înainte de Debora, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Două lucruri sunt aici, călătorii și căile strâmbe. Oare ce călători? Ce călători apucau pe căi strâmbe? Se rătăceau călătorii care mergeau de la Ierusalim, la nu știu unde, de la Baia Mare la Cluj, o luau spre Târgu Lăpuș, sau cum se rătăceau? Ce călători? Călătorii prin viață. Călătorii pe drumul credinței, despre asta este vorba. Călătorii spre cer. Ce drumuri? Ce căi? Ce înseamnă cale părăsită? Drumurile erau părăsite. Ce este un drum părăsit? Ce este un drum părăsit? Da, deci un drum părăsit este un drum pe care cândva s-a umblat. Asta este un drum părăsit. Sigur, este un drum pe care cândva s-a umblat, da? Și s-a mers pe el. Vedeți? Câteva dintre aceste drumuri, dintre aceste drumuri părăsite pot fi atunci când te gândești la identificarea problemelor. Poate în viața ta drumul rugăciunii, cândva a fost un drum, dar acum este un drum părăsit. Drumul citirii Scripturii, poate era un drum pe care s-a umblat cândva și acum a ajuns un drum părăsit. Cum să fie victorie? Cum să fie biruință? Drumul părtășiei a fost cândva un drum pe care s-a umblat și a ajuns un drum părăsit. Drumul spre biserică a fost cândva un drum pe care ai umblat și poate era bătătorit, dar a ajuns un drum părăsit. Drumul slujirii, drumul dedicării a fost cândva, poate erai dăruit lui Dumnezeu. Erai gata să te jertfești pentru Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dar acum a ajuns un drum părăsit și spui să se jertfească alții. Am eu multe probleme și trebuie să mi le rezolv. Și nu mai există jertfă. Cum să fie biruință? Drumurile părăsite sunt drumurile pe care odinioară ai umblat. Poate ai umblat pe drumul dragostei, pe drumul dragostei din tâi și acela a ajuns un drum părăsit. Oare câți călători spre cer în ziua de astăzi nu au apucat pe căi strâmbe, pe căi sucite? Și a treia cauză, la identificarea problemelor. Versetul 8. El, poporul, își alesese noi Dumnezei. Dumnezei noi. Alegerea altor Dumnezei. Și în Deuteronom, capitolul 32, versetul 17, acolo sunt și mai clar făcute lucrurile și este referire la aceeași generație de oameni în care se spune că au adus jertfe dracilor, unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Dumnezei noi, veniți de curând, de care nu se temuseră părinții voștri. Ei, câți Dumnezei noi n-a adus libertatea și lumea în care trăim astăzi? Puteți să numiți câțiva dintre Dumnezei noi pe care nu i-am cunoscut cândva și au venit și au pus stăpânire pe oameni în ultimul timp. Un Dumnezeu străin, a venit internetul care este un Dumnezeu nou, venit de curând și n-am avut habar de el, este un Dumnezeu nou, venit de curând, lăcomia, iubirea de bani, indiferența, apatia, iubirea lumii mai tare decât de iubirea lui Dumnezeu și putem să identificăm, să stai să faci o listă, să vezi cât de mulți Dumnezei au apărut numai în ultimii 15-20 de ani, care îi acaparează pe oameni și le-a întors privirea dinspre Dumnezeul adevărat și oamenii mai pretind biruință, mai pretind viață victorioasă. Urmarea, uitați-vă în versetul 8, își alesese noi Dumnezei. Atunci războiul era la porți. Că așa face Dumnezeu. Tu nu știi de ce sunt. Vin necazuri, suferinți, pot fi să nu fie păcat în viața ta. Dumnezeu vrea să te crească, să te apropie mai tare de El. Dar uneori, clar, motivul este îndepărtarea de Dumnezeu, păcatul. Și uite implicația. Uitați imediat cauza. Atunci războiul era la porți. Cât îți alegi Dumnezei noi, războiul la porți. Pentru că ce zice Iacov în 4:4? Suflete preacurvare. Și nu se referă aici la adulter de felul acesta, ci la atunci când îi slujești și pe Dumnezeu și lumea. Și zice, nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Întotdeauna când noi încercăm acest compromis și ne uităm mai mult înspre lume și iubim alți Dumnezei, Dumnezei falși, războiul este la porți. În al treilea rând, dacă vrei să obții victorii spirituale, trebuie o părere înaltă despre Dumnezeu, trebuie să identifici problemele și în al treilea rând îți trebuie inițiativă. Victoria poate fi obținută când Dumnezeu ridică oameni cu inițiativă. Vedeți, de multe ori noi vedem o stare de fapt și nimeni nu face nimic. Nimeni nu face adică nimic concret. Noi ne place să ne dăm cu părerea, noi comentăm la fotbal, comentăm la politică, însă noi nu facem lucruri, nu suntem obișnuiți să vedem că Dumnezeu nu doar așteaptă ca noi să comentăm lucrurile, ci așteaptă să ne ridicăm, să luăm inițiativa. Și versetul 2 și 7 spune, până m-am sculat eu Debora. Este destul de rușinos că, pentru că nu erau bărbați cu inițiativă, Dumnezeu a ridicat o femeie. Dar când există păcat, cineva trebuie să se ridice. Când există apatie, răceală, indiferență, cineva trebuie să ia inițiativa. Și îmi place modul în care a făcut-o. Nu este suficient să ai o inițiativă. Ea spune, m-am ridicat ca și o mamă. Dacă citiți în Tesaloniceni, să vedeți modul în care sluja Pavel, în 1 Tesaloniceni spune, cum am fost față de cei din Tesalonic? Ca și o doică care își crește copiii. Păi o doică nu poate să fie decât delicată, gingașă, da? Sau în Isaia spune, știți ce zice Dumnezeu? Când vrea să-l mângâie pe Israel, zice, cum mângâie pe cineva mama sa? Pentru că mama, nu știu ce au special brațele mămicilor, da? Dar mama știe să mângâie, de aceea copiii întotdeauna sunt mai atașați și de mamă, dacă se întâmplă un divorț. Asta se zice că și la tata, și la mamă, dar totuși mama este cea care e mai aproape întotdeauna. Nu știu ce au brațele de mamă, dar inclusiv Dumnezeu când vorbește despre mângâiere. El nu zice, noi am putea fi geloși bărbații, dar nu avem ce face. Nu zice Dumnezeu, cum mângâie tații. Ci Dumnezeu zice, așa cum mângâie o mamă, vă voi mângâia eu pe voi, copiii lui Israel. Deci, ce inițiative ai? Nu este suficient să te ridici dacă inițiativa ta va strica mai mult decât să zidească. Zidești sau dărâmi biserica? Te ridici ca să mângâi? Sau să zidești sau să tai și să dărâmi? Este important să ai inițiativă, dar contează și mult cum anume va fi inițiativa aceea. Dacă va fi constructivă sau mai mult va dărâma. În al patrulea rând, dacă vrem să avem victorii spirituale, să obținem victorii spirituale, al patrulea rând este chemarea la luptă. Degeaba ai singur inițiativa și degeaba tu știi cum se fac lucrurile, dacă nu-i știi să-i chem, să-i motivezi pe ceilalți la luptă. Chemarea la luptă este pentru absolut toți copiii lui Dumnezeu. Chemarea la luptă este pentru toți credincioșii. Să nu-și imagineze cineva că sarcina unora este să conducă, să slujească și sarcina celorlalți este să stea în bancă. Chemarea la luptă este pentru toți. Când merge o armată la război, toți se luptă. Toți înțeleg că trebuie să fie combatanți. Toți trebuie să fie gata de luptă. Versetul 2 zice, niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă. Victoria se poate întrezări și se poate obține atunci când oamenii nu dau dosul dușmanului, ci atunci când sunt gata, indiferent care ar fi dușmanul, să spună suntem gata de luptă, pentru că putem să biruim. Chemarea la luptă, la ce luptă? Chemarea la luptă este chemarea la pocăință, de fapt. Pentru că oamenii aceștia, când au pornit la luptă, de fapt ei vreau să se pocăiască, ei vroiau să-și restabilească relația cu Dumnezeu. Întotdeauna chemarea la luptă înseamnă nu să-i tragi un pumn celui fratelui tău, ci înseamnă să te pocăiești. Asta e chemarea la luptă. Să te lupți cu cine? Păi cine-s dușmanii? Nu poate fi decât diavolul, nu poate fi decât lumea sau firea pământească. Noi nu avem alți dușmani. Cu ăștia trebuie să ne batem noi. Și atunci, întotdeauna chemarea la luptă, când biserica este chemată la luptă, înseamnă că este chemată la pocăință. Este și chemarea la rugăciune, este și chemarea la dependență, pentru că atunci când spun copiii lui Israel au strigat, capitolul 4, versetul 3, au strigat către Domnul. Cum au strigat către Domnul? S-au rugat. Rugăciunea ce exprimă? Rugăciunea exprimă, Doamne, noi nu mai putem singuri. Doamne, noi nu putem fi victorioși de capul nostru. Vrem să depindem de Tine. Deci chemare la dependență. Apoi, în versetul 12 din capitolul 5, de 4 ori se folosește cuvântul trezește-te, scoală-te apoi. Din nefericire, deși chemați toți la luptă, au răspuns doar câțiva. Deși chemați toți la luptă, au răspuns câțiva. Așa se întâmplă și în biserică. Nu sunt chemați toți la pocăință, nu sunt chemați toți la biruință, nu sunt chemați toți la orice acțiune. Din nefericire, de multe ori, deși toți sunt chemați, puțini sunt cei care răspund. Și sunt enumerate aici câteva exemple. Zice, de exemplu, Galadu, versetul 17, nu și-a părăsit locuința. Astea toate erau seminții. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Așer ei erau la mare, n-aveau probleme, da? În timp ce alții au mers. Și versetul 15, 16, zice, la păraiele lui Ruben au fost mari hotărâri. Seminția lui Ruben a obținut o ședință. Au ținut o ședință, o adunare generală, să vadă dacă să meargă la luptă sau să nu meargă. Și uitați ce au hotărât. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor să asculți beheitul turmelor? La păraiele lui Ruben au fost mari sfaturile. Vedeți, în timp ce ceilalți luptau, fiii lui Ruben au tot ținut ședință dacă să meargă să sprijine lupta sau să nu meargă. Și când deja ședința era încă ținută, bătălia era câștigată. sfaturi mari și decizii mici. Să ne ferim de sfaturi mari și decizii mici. Ei au ascultat behăitul oilor. Nu suntem chemați, frați și surori, să ascultăm behăitul oilor răzlețe. Nu uita că Dumnezeu te vrea oaie ascultătoare, nu oaie behăitoare. Dumnezeu te vrea oaie activă, nu oaie pasivă, numai care atâta să știe să facă, ci vrea să fii o oaie care să asculte în turma Domnului Iisus. Amin. Și apoi, dacă vrei să obții victorie spirituală, îți trebuie strategie. Când Dumnezeu ridică un om, omul acela știe să-i adune pe oameni. Uitați ce a făcut Debora. Cu cine să vorbească prima dată? Inima mea se îndreaptă spre căpeteniile lui Israel. Vedeți ce strategie înțeleaptă. Prima dată a discutat cu conducătorii. Prima dată a discutat cu oamenii influenți. Și așa ar trebui să fie lucrurile. După aceea s-a adresat celor activi. Vedeți că și în biserică sunt unii care ei cam pătânjală, dar sunt unii care de-abia așteaptă, încă le trebuie de lucru. Zice, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Întotdeauna vei vedea că sunt oameni care sunt gata de acțiune, numai trebuie să le împărtășești viziunea pe care o ai și ei vor lupta alături de tine. La ei trebuie să te duci apoi. Dar în strategia ei i-a chemat și pe cei cu potențial, dar care făceau altceva. Zice, voi care călăriți pe măgărițe albe. Ăștia erau oameni cu potențial. Oameni, nu? Marius, ce măgăriță ai?
Roșie.
E curioasă, da? Cipri? Gri. E om neagră. Astăzi ar fi așa, care călăriți, care conduceți măgărițele. Erau pentru transport, da? Ăștia era mare, potențial să ai. Cu mașini, cei care au potențial, da? Bun, mă n-aveau numere atunci, măgărițele, da. După aceea, pe cei care erau comozi, voi cei care ședeți pe covoare. Bun, atunci se stătea pe covor, știți că în Orient așa, stăteai turcește pe covor. Cei care nu făceau nimic. Și pentru ei se adresează chemarea la luptă. N-ai vrea să te implici? N-ai vrea să faci parte și tu din poporul victorios al Domnului? Crezi că pentru asta a obținut Hristos victoria aceea la cruce, ca tu să stai pasiv? De aceea nu poți obține biruința. Noi de multe ori noi credem că victoriile în viața noastră sunt câștiguri materiale, un serviciu bun, o școală, să stai liniștit, să ai un adăpost, să ai o casă, să te duci în concediu. Ei, când le ai pe toate acestea, dacă n-ai victorie spirituală, tu vei ști repede că nu ești un om victorios. Vei vedea în viața ta că nu ești un om fericit. Uitați-vă la oamenii de succes, uitați-vă la în America, la actori, la cântăreți și veți vedea că sunt cei mai nefericiți oameni. Divorțează și își pierd relațiile după niciun an de căsnicie, pentru că sunt nefericiți în inimă, n-au victorii spirituale, pentru că nu sunt preocupați de lucrul acesta. Cei care erau ocupați cu altceva, voi care umblați pe drum, da? Ăia nu mereu, umblați numai pe drum, de capul vostru. Sunteți mereu ocupați cu altceva. Dumnezeu vă cheamă și pe voi la luptă. Asta face parte din strategie. Și apoi, dacă vrei să obții victorie spirituală, îți trebuie credință în victorie. Nu poți merge cu atitudinea asta, dar oare este posibil să biruim noi? Uitați-vă în versetul 6 și 7. Zice, iată porunca pe care a dat-o Domnul Dumnezeului Israel, du-te pentru că îl voi da în mâinile tale. Ei au știut dinainte că vor fi victorioși. Noi știm dinainte soarta pe care o are biserica. Noi știm dinainte că bătălia va fi câștigată atunci când ne așezăm în voia Domnului. Chiar dacă o rămășiță va lupta. Că așa s-a întâmplat în versetul 13. O rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. O rămășiță din popor. Bătălia totuși poate să fie câștigată. Până și stelele, spunea în versetul 20 Debora, stelele se vor lupta de pe cărările lor pentru noi. Cerul va fi de partea noastră. Este important să crezi în victorie lui Dumnezeu îi plac oamenii care au această atitudine și care sunt gata să spună, suntem în stare să biruim. De multe ori, poporul lui Dumnezeu pare în minoritate. De multe ori, poporul lui Dumnezeu pare inofensiv. Însă, privirea aceasta pe care o avem cu privire la poporul Domnului este o privire superficială, este o privire greșită. Așa s-a uitat odinioară slujitorul lui Elisei. Zice, vai de capul nostru, erau înconjurați de sirieni și el ce gândea? No, gata ni pita, da? Dacă vin ăștia peste noi, eu numai cu ei vedeau doi aici. Zic eu cu Elisei, oricât de mușchi mare avea Elisei și slujitorul lui era armată, ce or să facă? Și Elisei zice, Doamne, ăsta nu vede, dar ăla vedea fizic. Deschide-i ochii să vadă. Și Dumnezeu îi deschide ochii acelui slujitor. A văzut ceea ce Elisei putea să vadă prin credință. Nu puteai să vezi cu ochii fizici muntele plin de călăreți și de cară. Nu oricui este dat să vadă lucrul acesta. Celui care umblă prin vedere, el nu poate să vadă. El mereu se vede în minoritate. El mereu se vede că e mai slab. El se vede așa cum era la Psalmul 139, că e hazardul, că e întâmplarea, că e soarta. Prin ochii credinței poți să vezi legiunile de îngeri care stau la îndemâna noastră, slăvit să fie Domnul. În jurul nostru, alături de noi, Dumnezeu are pregătit o armată spirituală care să vină în ajutorul nostru. Noi nu suntem singuri în această bătălie. Când te uiți la armata de pe pământ, vezi o armată slabă, de oameni slabi, de oameni cu defecte. Dar când vezi că această armată este de fapt o armată formată din îngeri și oameni, din oștiri îngerești și oameni de pe pământ, lucrurile se schimbă. Când înțelegi că comandantul acestei armate, unde este? Este Iisus Hristos, așa cum spunea cântarea lui Ionica și Adriana. Este marele nostru preot, este comandant și este în cer, slavă Lui! Atunci noi suntem biruitori. Amin! Este ca și acel om, poate v-am spus o dată, întâmplarea asta care, că uneori și cu, nu în toate cazurile, dar oamenii își completează cumva personalitatea cu câte un câine. Da? Și un om cu un Doberman, un câine lup, a intrat într-un local și a dat peste unul cu un micuț, așa micuț, cu un cățel. Și sigur că cu un câine mic, așa n-ai cum să fie arogant. Dacă îl duci așa, deci mai a plecat așa mai. Dar ăsta cu câine mare, băi, băiatul ăia fă să dispară aschilopatul ăsta de aici, că potaia asta zice că poate el mănâncă ăsta a meu. Și el a să trăiți, s-a dus afară și l-a dus afară și intră, ăsta vreo 5 minute, intră ca speriat de moarte și zice, domnule, zice, nici nu știu cum să vă spun, zice că câinele meu la mic l-a mâncat pe a dumneavoastră, pe la mare. Ce mă, cum? Eu rămas în gât. Oricât de mici și neputincioși am fi, noi putem să-i rămânem în gât celui rău. El nu ne poate birui. Slăvit să fie Domnul. Dar trebuie să credem în victorie. Și în final, dacă vrem să fim biruitori, dacă vrem să obținem victorii spirituale, este importantă atribuirea succesului. În partea a doua versetului 13 spune, Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Vedeți cât de consecvenți sunt oamenii lui Dumnezeu în Biblie? În 2 Corinteni 2:14 spune Pavel, cine câștigă biruința? Dreapta Domnului câștigă biruința. Amin. În timp ce unii erau binecuvântați, alții erau blestemați. Dacă spuneam înainte, versetul 23 se repetă de mai multe ori, de trei ori, blestemați, blestemați, blestemați pe Meroza. Meroza era o cetate, oameni care n-au vrut să meargă la luptă. Nu oamenii, ci Dumnezeu i-a blestemat pentru că nu s-au făcut părtaș la victorie. Când sunt eșecuri, eșecurile sunt din vina noastră. Succesul întotdeauna este din cauza Domnului. Cui atribuim succesul? Atunci când ne vom scoate în evidență pe noi și vom spune, uite cât de grozavi am fost, cum am reușit. Nu uitați că 3 ani și jumătate Nebucadnețar de asta a păscut iarbă ca bou. Pentru că a zis, uite ce cetate mi-am făcut, uite ce ziduri, ce Babilon mi-am tras. Uite cum am făcut eu. Și până în ziua de astăzi, deși Saddam Hussein s-a chinuit, el a spus, eu voi fi al doilea Nebucadnețar. Eu voi reconstrui Babilonul, pentru că anticul Babilon este în Irak, doar ruină. Uite că Dumnezeu l-a oprit și pe el, ca să nu construiască Babilonul, pentru că el a promis că nimeni nu va reconstrui vreodată Babilonul. Pentru că lucrul acesta îl pățesc oamenii care au curajul să-și atribuie lor succesul și să nu-l atribuie Domnului. Vedeți ce victorie ne-a câștigat nouă Hristos la cruce? Acum te poți întreba, Doamne, ce fel de om sunt eu? Ce biserică suntem noi? Cum arată familia noastră? Avem noi victorii spirituale sau nu? Și dacă nu avem, de ce nu avem? Putem privi înăuntrul nostru și ne putem pocăi, poate este păcatul, poate sunt Dumnezei noi pe care i-am lăsat să vină în viața noastră, poate sunt cărări părăsite și am apucat pe căi strâmbe. Dumnezeu să ne ierte și să ne ajute să acceptăm provocarea de a merge din putere în putere spre gloria Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereji.